Ating bigkasin ang panatang makabayan bilang sagisag ng ating pagkakaisa sa pagbabago tungo sa kaunlaran ng ating bansa.
Ang panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ako'y kanyang kinukupkup at tinutulong upang maging malakas, maligaya at kapaki-pakinabang. Bilang ganti, ay diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang mga tuntunin ng aking paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng isang mamamayang makabayan at masunurin sa batas. Paglilingkuran ko ang aking bayan nang walang pag-iimbot at ng buong katapatan. Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita, at sa gawa.
Ang Panatang Makabayan ay atid sa inyo ng Makabayang Pilipino Movement, KBP, at ng himpilang ito.
BZUP 1602, kasali ka! Sa 1602 kasali ka, kasali ka, BZUP para sa matinong usapan. Kasali ka, kasali ka, BZUP para sa maunlad na bayan. Dito kasali ka.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Aarangkada na pagsapit ng alas 2 ang Sali na Bayan na hatid ng Kodaw, isang oras ng talakayan, mga isyu ng mga manggagawa, magsasaka at iba't ibang people's organization. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita.
Magandang gabi, ito ang balita sa oras na ito. Ginamit ni Pope Benedict XVI ang wikang Arabic bilang pagbabasbas sa mga peregrino sa kauna-unahang pagkakataon. Binati ng leader ng simbahang Katoliko ang mga tagapakinig matapos ilahad ng isang obispo ang mga komento ng Papa na pinapurihan ang resulta ng Second Vatican Council. Ipinagdiriwang rin ngayong Linggo ang 50th taong anibersaryo ng Second Vatican Council na nagdala ng maraming pagbabago sa simbahang Katoliko. Kabilang si Pope Benedict XVI nanooy si Joseph Ratzinger na nasabing konseho. Sa ibang balita, idineklarang pinakamagandang isla sa buong mundo ang Boracay Island ayon sa annual World's Best Survey ng travelandleisure.com. Isa itong website na nagpapakita ng pinakamagagandang destinasyon sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Umakyat ang ranggo ng Boracay Island sa number one spot mula sa ika-apat noong nakaraang taon. Ibinoto ng mga mambabasa ng naturang website ang Boracay Island dahil umano sa natural nitong kagandahan. Para sa DZUP Balita, ito po si Bianca Telefer. Susunod na ang Psycho Clock Habit.
DZUP Balita.
Ang oras natin ay 5 minuto makalipas ang ika-6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Psycho Clock Habit na! Kwentuwang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang, kasama si Che Belledo at Ton Clemente. Makinig, maki-join, mahook sa isang good habit. It's the Psycho Clock Habit.
Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. Hello, gusto ko lang magbabay kina Clara at kina Zane. Maraming salamat sa inyo. Thursday na naman po, at tuwang-tuwa po ako eh kasi mukha parang bago yung headphones na social, no? At kung napapansin nyo po, nag-iisa ang tinig na maririnig ninyo ngayong gabi, no? Ako po ngayong gabi ay alone but not lonely. Pero malapit na. Joke lang. Biro lang po. No? Kasi yung episode natin tonight ay very, 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 very light lang po yan ngayong gabi. No? Kasi alam nyo po, very busy na yung UP. Huwag po kayong matakot. No? Kasi baka pag pumunta kayo dito sa UP Diliman, baka akalain nyo makakita kayo ng mga zombies. No? Hindi po mga zombie ang mga tao dito sa UP ng mga ganitong panahon. Nagkataon lang na kulang sa tulog ang mga yan at sa kung ano pa mga basic needs ang kakulangan nila. Dahil finals week na po. No? Kaya mga pastudyante, no, mapaguro ay busy po talaga sa pag-Facebook, pag-Twitter, hindi, no, busy po sa kung anumang pagtupad sa mga requirements. So kaya ngayong gabi po, no, ang gagawin natin, para siyang special Psych O'Clock Habit Rewind episode, no, kasi kung hindi nyo po naitatanong, ay malapit na po yung ating 100th episode. Okay, so habang pinaghahandaan po natin yung 100th episode, kasi syempre gusto naman natin makasama natin si Miss Che, di ba? Kaya lang kasalukuyan po, no, hindi po siya pinapayagan ng amo niya na mag-Skype. Yung amo po niya nilalock yung computer palagi, ganyan, kaya hindi po niya magamit. So, kasalukuyan po namin pinapakiusapan yung mga amo niya na next week ay ipagamit yung computer para makasama po natin siya sa ating 100th episode, okay? So, ngayon po, ang mangyayari, para siyang episode 99.1, parang ganyan. Kumbaga dun sa mga serye na napapanood natin sa TV, di ba meron silang special Christmas episode, special episode na wala silang guest. So ito po ang mangyayari nito, no. Babalikan po natin, no, yung ilan sa mga special na episodes po natin doon sa nakaraang 99 times na nagkasama po tayo tuwing Huwebes ng gabi. No? So abangan niyo po yan next week, no, ang atin pong special 100th episode. 'Di ba, in fairness, no, nagsimula po kami with 300 something likes ng aming first episode, no. Pero ngayon po ay meron na po tayong 2,869 likes sa Facebook, no. At meron na po tayong 500, okay, hindi siya nag-load. Pero meron na, marami na po tayong followers sa Twitter. Nasa over 500 na po, 523 na. So maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa atin. At, no, kung meron man nakikinig sa atin ng mga estudyante ngayong gabi, no, kahit na busy at kahit na maraming pinagkakaabalahan, maraming salamat. Mag-post lang po kayo sa Facebook, no, or sa Twitter, Poch Official, at babatiin ko po kayo maya-maya lamang. Okay, so gaya po nang nabanggit ko sa inyo, recap episode po tayo tonight, okay? So, ang una po natin gagawin ngayong gabi, no? So, usually, kung nakakapakinig po kayo ng Psycho Clock Habit, nagkukumustahan po kami ni Miss Che, okay? So, kamusta ba yung pinakaunang-una naming kamustahan 2 years ago, okay? Una po kaming umere, July 8, 2010, no? At nung pinapakinggan ko po yung episode namin yan, na-realize ko, noong mga panahon na yan, may pag-asa pa kaming manalo ng Catholic Mass Media Award. Hindi, napakababait namin, no? Wala kaming bahid dungis, no? At damang-dama po namin, at maririnig niyo po sa mga tinig namin, ang kaba nung pinakaunang episode na yan. Pero ngayong gabi, no? Kung sakaling hindi niyo po narinig ang aming kauna-unahang episode, ay ipaparinig po namin sa inyo ang aming kauna-unahang kumustahan na napakalinis, napakabusilak, at matutuwa po ang maraming mga tagapakinig sa kumustahang ito. So Mark, are you ready? Okay, take it away! para naman dun sa mga medyo kakilala
yeah,
na tayo.
Para magka-idea naman sila.
Pakilala
no?
tayo sa isang mas exciting na paraan.
Ooh, kasi exciting.
Sa, yung mga sumusunod sa atin sa Facebook, ano, alam nila na nag-solicit tayo ng ilang mga tanong.
Yes, yes.
Nasasagutin natin ngayon. Okay?
Okay.
At
okay.
Ganito, may nag-email sa atin. Mm-hmm, okay? At mm-hmm. sabi niya, fill in the blank.
Okay, fill okay. in the blank.
Sabi niya, ako ay isang taong blank.
Ooh.
Okay?
Ako ay isang taong blank. Oh. Hindi ako tao eh. Diyos ako. Oh, pero sige, papatulan ko
para
yan.
Para sa akin lang ito.
Okay. Sige, patulan natin yan. Go.
Mauna na siguro ako if
sige,
you don't mind.
Sige. Oh, sige. Parang ready ka na eh.
hindi naman masyado.
Oh, sige, go.
Okay. Ako ay isang taong game.
Game. Oh, clarify natin ha. Ulitin. Game.
Ulit.
Okay.
Ulit dapat.
Okay na.
Sige. Game akong tumutok.
Oh my no? God. Nang ano?
Sa mga soap opera.
Alam
okay. natin, ipukwentuhan natin yan, solid kapamilya. At ang latest na kinababaliw natin.
Huwag mo na sabihin.
Oh, bawal pala yun. Sorry po. Ruby.
Kasi ako ay bida, kontra bida.
Okay.
Okay, go.
At game na game din ako nga, sumilip
nang nakos na skirt ako to.
Sa mga Pinoy movies, wag kang
mag-alala. Okay.
No, at okay. Pinakahuli ko na po, siguro yung Babe, I Love You ata.
Oh,
for
oh,
more
Bea
frivolity
Jalon.
Lang yan.
Okay, go.
At game din ako nga, kumapit.
Saan?
Sa mikropono na.
Okay, kaya kapit ka ngayon dyan sa mic.
Kasi,
itawan mo.
Hindi kasi, di ba, baka isipin nila, no, wala man po kami nga training sa radyo. Eh,
okay.
Nakaimbitahan naman tayong maging host here and there. No,
okay.
Sa mga bagay-bagay. Okay.
And, game.
Bilang huli na, no, game din akong lumabas.
Lumabas. Okay,
yes.
Lumabas.
Sa TV. Sa TV. That is. No, kasi for a time, sumali ako little game show. Bilang stepping
to.
Stone sana ng aking showbiz career.
Mm-hmm.
Noon siya
may. Ito na yun.
Kaya nag-graduate na muna tayo. mas okay ata tayong radyo kaysa TV.
Okay.
Ikaw naman.
Sadali. Okay, ang hindi. Hirap naman tapatan nun.
Ulitin ko
sige.
Ha. Ako ay isang taong blank.
Okay.
Go.
Tatapatan ko yan, Ton. Hindi
sige.
Ako aatras siya.
Bilang Diyosa.
Okay.
Ikaw bilang Diyosa
ay
blank. Ay
isang
okay.
Diyosang mahilig.
Ito na, sabi ko na nga ba?
Oo, mahilig.
Saan?
Okay, mahilig akong gumiling, Ton.
Hindi ko pa nakikita yan ha. Side mo na yan.
Oo, hindi pa. At sana hindi mo na maabutan na makita mo sa ibang paraan. Pero sa belly dancing, Ton, sana makapanood ka ng isa sa mga shows namin.
So nakikita ba talaga yung belly doon?
Oo naman, pinapakita yon.
Sige.
Oo, belly dancing. Okay, meron pa. Ako rin ay isang taong mahilig mag-abot ng rurok. Rurok ng bundok.
Rurok ng bundok.
Bundok kasi
I-clarify
ako yung
okay.
Miyembro ako ng UP Mountaineers.
In fairness to your activities.
Of course,
ha?
Aktibo, mahilig. Okay, pwede pa ba?
Mukhang pwede pa.
Ako rin ay isang taong mahilig sumisid. Sumisid.
Ikaw ang mahilig sumisid.
Sumisid ng dagat.
Dagat ang pangalan niya.
Dagat. At deep siya, maalat pa.
Nakagalit tayo dyan.
Okay.
Hello pa dagat.
Hello.
You're listening. Nasisid ka raw po ni Miss Bilieno.
Maraming beses na. Okay, at isang gusto kong gawin ngayon. I'm so excited.
Mm-hmm.
Mahilig akong maglaro ng apoy.
Ay, siya nga naman.
Uh-oh.
Mukhang nasa edad, tamang edad ka naman.
Para maglaro ng apoy, mag-fire dancing.
Fire dancing.
No? Okay, lana maturity doon.
Nakakaingit naman yung mga sinabi ko kanina, parang ang tatamad lang.
Oh, indoor ka, outdoor
sayo,
ako.
Very, at baka uh-oh. Mukhang yun yung ating fit, no?
Oo, kaya tayo match.
For today.
Okay. Sige. So, yun. Dahil pinag-uusapan natin ay pagkahilig at pagka-game.
Yes.
Siyempre gusto natin na sana yung listeners natin, game at mahilig din. No? So, tanungin
sana,
natin.
Please.
Game ba kayo?
Mahilig ba kayo?
Oo. Gusto natin na sana maging game at maging mahilig sila sa pakikinig.
Thank you.
Sa Psycho Clock Habit.
Okay, at syempre bibigyan naman natin sila ng ilang dahilan kung bakit dapat silang maging game at dapat nilang kahiligan ng ating programa.
Yes. Okay. So, yeah, ano ba yung mga dahilan bakit ang Psycho Clock Habit ay isang programang game?
Okay. Yung unang dahilan na natin dyan, game tayo dahil tungkol to sa psikolohiya.
Yes.
Okay. At pag-uusapin natin dito, yung mga, di ba, yung mga masarap naman talagang pag-usapan
masasarap
natin.
Masasarap pag-usapan.
Tulad halimbawa yung mga damdamin, yung mga nararamdaman.
Yes, relasyon at pag-ibig.
Yung mga naiisip. Yung mga naisip natin.
Oo, mga desisyon.
At kung bakit tayo kumikilos ng ganito.
Oo, okay. No? Bakit tayo kumikilos sa mga ganong paraan. Game din siya, no? Game din ang Psycho Clock Habit. Mm-hmm. Kasi tungkol ito sa mga pang-araw-araw nating mga karanasan.
Yes.
At dito sa programa, hindi tayo matatakot o mahihiyang pag-usapan ng mga
yes.
ito.
Oo.
No? Kasi sa tingin natin, mahalagang maintindihan ito.
Yes,
hindi
tama.
Lamang ng mga psych students, pero lahat ng ating mga tagapakinig. Sa mga pang-araw-araw na mga pagkilos, katulad ng sleep,
right.
Ganyan, no?
Dreams. Orgasm siguro.
Okay, pang-araw-araw.
Kung may nakikinig sa atin, baka ma-pressure sila. Pwede naman pong hindi siya pang-araw-araw.
Okay.
Ano,
demanding ka.
Na activity. Pero pwede nating pag-usapan, hindi tayo mahihiya na talakayin yan sa
at
programa.
At saka kung meron
natin.
Po kayong mga tanong, hahanapan namin ang sagot.
Yes.
No? Gagamit tayo ng psychological explanations para sa mga bagay na yan.
At kung mamaya, ano, babanggitin natin yung mga teleponong pwedeng tawagan o yung website.
In a while.
For your questions.
Yes.
Eh, ang tanong, bakit naman tayo dapat kahiligan?
Oo, bakit dapat mahilig sila sa atin?
Tulad mo, no?
Okay. Oo na.
So, totoo ang mga balita.
Oo.
Okay.
So, dapat siyang kahiligan kasi dito sa DZUP,
yes.
magkakasama tayo.
Yun naman.
Okay, kasali sila.
Kasali ka?
Oo.
Okay.
So, kasali kayo sa usapan. Welcome na welcome kayo magbahagi ng inyong mga damdamin, mga tanong, mga comments and suggestions. Mm-hmm. Siguro ngayon pa lang banggitin na natin na
please.
Meron tayong Facebook account. At napakarami nating fans.
Madali lang po itong hanapin, no? Psych O'Clock Habit sa Facebook. No, again, inaanyayahan po namin kayong lahat
yes.
na puntahan at i-like siya dahil meron po kaming mission ni Miss Che na habulin si Lady Gaga.
Okay, Lady
sa
Gaga.
Sa dami ng mga fans niya. I think as of kanina nag-check ako, mga nakaka 10 million na siya.
Okay, 10 million. Tayo, Ton, ilan na?
Nakaka 360 na tayo.
Konti na lang!
Konti na lang. Kailangan sa parang yun na pong awa, nagsusumamo kami, ahabuli natin siya.
Okay. Okay. So, dapat siya kahiligan kasi dito matututo tayo.
Yun. Yun naman talaga dahil nasa radio school tayo. Para tayong magkaklase, pero mga boses lang natin ang siyempre.
Maririnig.
Oo, maririnig.
This is just a class, another class on air.
At susubukan nating matuto tayo sa isang masaya at magaang na paraan. Okay?
Okay.
Oo.
So gusto sana namin maging
game
at maging mahilig din kayo.
Dahil
ang Psycho Clock Habit masarap ulit-ulitin.
Magbabalik po kami, no? Pagkatapos ng
ilang
paalala. DZUP 1602, kasali ka.
Sa 1602 kasali ka, kasali ka, DZUP para sa maulat na bayan, dito kasali ka.
Para kang karinderyang bukha sa lahat ng gustong kumain.
You're nothing but a second rate, trying hard, copycat.
Kakagat ka ba?
Trivia,
soundtrack, issues,
trends,
technology, at iba pang mga channelin sa pelikula. Film lessons on air sa Cine Chichirya.
Ngayong Biyernes na, alas 6 ng hapon.
Chicha na sa Cine Chichirya.
Sa Radio School, dito sa DZUP 1602.
Walang himala!
Kagat na!
Ang oras natin ay 20 minuto makalipas ang ika-6 ng gabi, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Nagbabalik po ang ating special recap episode na pinamagatan nating episode 99.1. Okay, so kanina po narinig nyo na yung pinakaunang kamustahan ng Psycho Clock Habit, hindi po ako makapaniwala na nag-attempt kaming magpaka-filon ngayon with all our sound effects. Na sobrang listening to it right now, sobrang fail. Okay, pero buti na lang at nag-reformat kami at pinili namin na gamitin na lang ang aming mga magagandang tinig bilang mga sound effects. Okay, para po dito sa ating next segment, okay, pinili po namin i-compile, no, yung ilan sa mga pinaka nag-enjoy kaming gawin for the past 99 episodes during our past 2 years. No? Kaya po kami enjoy na Miss Shay dito sa Poch kasi hindi lang po kami nabibigyan ng pagkakataon na mag-educate. Mag-educate talaga. Pero na yung aming mga ibang mga pangailangan at pangarap tulad ng pangarap namin maging artista ay napapatupad namin dito sa Psycho Clock Habit. So, ito po ay collection nung mga radio drama kasi nag-radio drama po kami dito sa Psycho Clock Habit. Can you believe it? No? So, kayo na po ang bahalang humusga kung pwede po kaming manalo ng acting award for best voice talent. Okay? So, at syempre, kaya po kami nag-enjoy dito kasi yung mga bisita namin ay sobrang talented kagaya namin. Kaya marinig nyo po dito ay dalawang radio drama, no? At isang song number. Huwag po kayo mag-ala, hindi mula sa amin kung hindi mula sa Bayhana. Kaya naku, tutukan nyo po, abangan nyo po ang awitin na yan na ihandog sa atin ng Bayhana. So, ito po yung ating special recap episode para sa segment na ito.
At dahil marami pong mga gusto talaga ay marinig tayong tayo, sumali. si Lucho, dahil gusto nila, oo.
Anong gagawin?
Gagawin na, kasi nga gusto nila ng radio drama. So pwede ba sali kami? Mm-hmm. Oo. Ako yung nanay mo.
Okay.
Pwede ba? Rule mo. Pero okay lang ba, mami ko si Mom Chay?
Okay.
Oo, sobrang...
I mean, diba, Miss Chay?
Ay, nalalaglag kayo.
Pinay.
Pwede.
Lucho. Miss Tiso.
Lemme, kasi yung ame.
Alam mo, Lucho, lagot ka sa akin mamaya.
Luteo siguro.
Ay, naku, sige.
Si Sirton, anong role mo?
Ako ang role ko, ako yung sound effects. Ako yung magbubukas ng gate.
Oh, sige. Akala ko mautusan kita.
Oh, sige, sige. Okay,
so, ay, ikaw na lang yung girlfriend.
Ah?
Ikaw na lang. Ah, sige, wait, I love it. Okay, let's go. Let's go the take.
Girlfriend?
Ay, professional. Be professional, Ton. Be professional.
Ay, hirapan si Lucho mag-imagine. Hindi siya makaka-arte.
Hindi, wala. Voice nga lang eh. Okay, go. Ayan na.
Okay.
Ayan na. Ah, sige. So,
okay, go. Let's go. Sige,
okay.
Sige.
Ako na magsa-start.
Okay. Ano yung eksena?
Ako na. Bahala na.
Ah, sige. Bahala.
Impromptu na lang.
Ganyan. Okay. Lucha, buksan mong pinto.
Ay, nakaka-Lucha yung mommy mo.
Yes. Mami, bakit?
Ano sabi ni Yaya na meron ka daw kasama sa kwarto?
Ay, bakit? Anong pakialam niyo dun?
Ay! Oh! Nasaktan ako! Sinberg mo ito! Your daddy will find out about this! English. Hindi, pero bakit siya
matanda na ako, okay? I'm 20 years old. 20 na ako. Ginagawa niyo akong bata eh.
Wait, Lucho. You have to understand na kapag nagdala ka ng babae sa kwarto, kailangan one true love yan.
Paano sabihin kong oo?
Ang tanong ko,
ano hanggang saan kami? Diba? Hihingi na ako ng permiso sa'yo.
Sorry po, nagkakagulo kami si alikot ni Tonton. Nagigwa po ang aming... Lucho, sandali. Masyado ko intense, anak. You have to understand na meron ng babae para sa iyo. Eto, sino... Who is this woman?
Sino tong babae para sa akin, ha?
Sino tong nasa kwarto? I don't like her.
Lucho, muna ako sa cabinet. Lucho, hindi ako
pa. Halika na. Anong pangalan mo? Ito ka na. Break. Anong pangalan mo dito? Anong pangalan mo dito?
Anong magandang pangalan?
Sony.
Sonet. Labas ka na dyan. Mommy, I want you to meet Sonet.
Oh my God. Who is this woman?
Oh my. Kayo po ang mami ni Lucho.
usok kamukha.
Sunet. That's crossing the line. Kahit pa paano, mami ko pa rin siya.
Okay.
Magkamukha pa rin kami, kahit pa paano.
So, alam mo, pilitin mo. Pumikit-pikit ka. Kamukha ko siya.
Oo nga.
Oo. Pero ito lang gusto kong sabihin. Naniniwala ka ba, anak, sa one true love?
Ay, syempre. Syempre naman.
So, is this woman your one true love?
Kaya nga siya nandito. Kaya nga dinala ko na siya sa kwarto, mami, di ba? Kasi I want to love ko
niya. Ano ka ba? Wala pa kaming ginagawa.
Kaya nga eh.
Sinagsaksak mo po yan sa cabinet.
Ay, palakpakan natin. Ang galing
ni Lucho, grabe.
Ay, thank you.
Oh my God. Oh, sige, napagod ako doon. Shado
green
niya. Oo.
Ang hirap.
Hirap mo, Marte.
Hirap maging artista pala.
Kailangan na-internalize mo pala talaga yung role. Oh, sige, eto na.
Ayun, sige. What's next?
Sige. What's next? Pressure?
Oh, yung role naman, ikaw naman yung girlfriend, ako yung boyfriend. Para alam mo yung naramdaman ko. Dali! Ulitin natin, ako yung boyfriend.
Hindi, ganito na lang. Ako yung boyfriend siya ni nanay. Para alam nyo rin kung ano naramdaman ko. Ang hirap. Ready na ba ang mga tagapakinig natin?
Kinakabahan kami.
I think simulan na natin. Kailangan na simulan. O ano, ready na tayo?
O sige, sabihin mo lang ko, i-cue na namin ng simula ng music.
O sige, so ito na ha, okay. Mga tagapakinig, mga kaibigan namin sa Psych O'Clock Habit. Ngayong gabi, ibang klaseng Psych O'Clock Habit po ang ating masasaksihan. Dahil ngayong gabi, maririnig natin, matutunghayan ang mga kapanapanabik na pakikipagsalaran.
Yes?
Yes, te. Ninimfa, ang batang nega. Nimfa! Ang batang nega!
Batang nega!
Nimfa!
Nimfa, batang nega! Pasko ng paniniwala!
Batang nega!
Batang nega!
Ako na ba? Sir Diva, anong gagawin ko? Sir Diva! Anong gagawin ko?
Suggestion ko, Nimfa. For once, maniwala ka. You'll be okay.
Maniwala saan?
O, di ba naniwala kang tunay ako makikipag-usap sa'yo? Maniwala ka. Walang mangyayari sa'yo.
Natural, maniniwala ako sa'yo. Kaharap kita... Ha? Sir Diva? Nasaan ka? Bakit? Wala! Kanina lang, dito siya!
Nimfa!
Sino kayo? Bakit niyo ako tinutugis? Sabi ni Sir Diva, maniwala, wala masamang mangyayari. Wala kayong makukuha sa akin. 10 years old lang ako. Ang meron lang ako, mga magulang at kapatid na nag-aalala sa akin ngayon. Nay, tay, nik, pasensya na. Kahit dito to si Santa Claus, di dapat kita binigla.
Ayun siya. Nimfa!
Ilaw! Aliwanag! Nasa langit na ba ako?
Flashlight lang, ining.
Mang Tunying!
Naku, bata ka. Kanina ka pa namin hinahanap. Saan ka nagsususuot?
Sorry po. Uuwi naman ako eh. Nawala lang ako.
Ate!
Nimfa! Anak!
Nay! Tay! Nik! Dito kayo!
Ate! Oh my God! We thought you were gone!
Hinanap niya ako? Pati kayo, Mang Tunying?
Of course!
Oh, anak, pati sina Aling Lusing, sila Mang Rocky.
Kimchi, bibimbap, baby boy!
Nimfa, uwi ko na!
Hello!
Salamat at hinanap niyo ako. Akala ko hayaan niyo lang ako mawala dahil nakukulitan kayo sa kanagahan ko.
Well, aray, ba't mo kinurat? Joke lang!
Nimfa, anak! Pwede bang hindi ka namin hanapin? Eh, mahal ka namin.
Kahit 1,000 tanong at mungkahi pa ang sabihin mo.
Oo nga, ate. Hug!
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 Tsaka ate, alam ko naman, deep down, mukhang di talaga totoo si Santa Claus. Nga lang, minsan, masaya rin maniwala.
Pasensya ka na, binigla kita ha.
Okay lang. Alam ko namang hindi kay Santa Claus galing ang mga regalo eh. Kundi dun sa Nuno, sa may hardin natin. Kasi pala... Palagi ko siya...
Yes, Nini.
Bibigyan ng suman. Dahil favorite niya yun eh.
Ay, naku, Nick-Nick.
Ate, hindi ako ikaw.
Oo nga, alam ko na yun.
Oh, mga kasama, uwi na tayo. At medyo maghahating gabi na.
Tara na.
Mang Tuning, gaano po katagal na wala? Isang araw?
Ah, anong isang araw? Medyo madrama ka rin bata, ano? Bakit niyo ako tinutugis? Isang oras lang. Nagwawala nanay mo kanina sa kalye. Kaya lahat kami sumama.
Ay, para antagal kong nawala. Eh, nasan po kumabot?
Ah, nandito lang tayo sa kabilang kalye.
Ha?
Naku, Nympha. Ang galing mo rin palang mag-imagine. Kala ko for evidence lang naatupag mo.
Nye.
Ipakilala na natin kung sino
sila. Sabihin na ba natin?
Sabihin na natin.
Oo. Dahil ang special musical guest po natin, ladies and gentlemen, the Spice Girls. Hindi ako move over. Move over? Baka move on. Hindi. Ang special musical guest po natin ngayong gabi ay walang iba kundi ang trio na Bayahana! Winner!
Ito po ay lalo na para sa mga UP students.
Yes.
Bituka Inihaw Inihaw-haw, bitukang inihaw, masakit sa tiyan. Itong mula sa tiyan. Ngunit napakamalinamnam nitong pulutan. Dahan-dahan ka lang, dahan-dahan, baka mabilao ka. Pwede mo rin lagyan ng anghang bago mo tikman itong bitukang inihaw sabayan mo pa ito na tong nereng tsak maaadi ka lalo na pagkasama kaibigan mo dito sa isawan. Badua, badua, papa. Bada, 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 pwede mo rin lagyan ng anghang bago mo tikman itong bitukang inihaw sabayan mo pa ito na tongeng isawan isaw na baboy isaw na mamamamanok meron pang paan ng manok balat ng baboy isaw tsak maaadi ka lalo na pagkasama ang mga kaibigan mo. Mga kaibigan mo, ingat lang pagkasumobra dito sa isawan. Bituka
BZUP 1602. Kasali ka para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan. BZUP sa 1602. Kasali ka, kasali ka, BZUP para sa maunlad na bayan. Dito kasali.
May nakatutok na baril sa ulo mo. Ilang segundo na lang, puputok na to. Mamatay ka bang masaya? Kontento ka na ba sa naging buhay mo? 3, 2. Pasalamat ka at hindi yun totoo. Kaibigan, don't take life for granted. Bawat segundo, bawat kilos pahalagahan. Tunay bang maligaya ka sa ginagawa mo ngayon?
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang oras natin ay 37 minuto makalipas ang ika-anim ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Psycho Clock Habit.
Masarap ulit-ulitin.
Nagbabalik po ang episode 99.1 ng Psycho Clock Habit. It's our special recap episode. Mali ba? Masyado bang vain or masyado bang narcissistic kung natatawa lang kami dito sa booth. Natawa lang kami ng tawa. Ang funny pala namin, no? Hindi, biro lang po. No? Feeling namin it's about time na magkaroon na muli ng radio drama ang Psycho Clock Habit. Naku, antabayanan nyo po yan kung we can pull it off once again, no, sa ating mga succeeding episodes. Ito pong third segment natin, no, ay kinumpile naman po natin dito yung ilan sa mga sikat, no, at mga celebrity na naging bisita dito sa Psycho Clock Habit, no. Naging mapalad po kami na for some reason, no, ay nagkaroon po ng oras para sa amin ang mga taong ito at pinaunlakan nila kami para sa isang sit-down interview dito sa DZUP, no. So, maririnig niyo po dito si Mr. Sandy Daza, siya po yung may-ari ng Wooden Spoon diyan sa Katipunan at isa po sa mga sikat na chef, no. Syempre andiyan din si Ms. Risa Ontiveros para sa isang magandang pagbabago, at si Dr. Margie Home, at syempre, si Ramon Bautista. Pakinggan po natin.
Sige, ang ating guest ngayong gabi is a television host na chef din, no? Bago pa nagkaroon ng mga malalaking yung mga shows diyan na mga nasa Channel 7 and stuff. Siya na yung siya yung pinakaunang gumawa ng mga celebrity chef shows na to, no? Isa rin siyang restaurateur, isa siyang food columnist sa Philippine Daily Inquirer, nakapagsulat din siya ng maraming cookbooks, no? Meron din siyang culinary blog, at saka nag-judge din siya ng mga culinary competitions. At mainly, isa siyang food consultant. At ngayon, meron na siyang bagong bukas na restaurant, mm-hmm, sa Katipunan.
Correct. Yes. At kailangan natin idagdag, ang ating bisita ay True Blue UP.
True Maroon.
All the way.
All the way.
Kayaan. Si Mr. Sandy Daza.
Hi, good evening.
Yay! Oh my goodness.
Good evening, Chef!
Good evening.
Yay!
A lot of people, pag tinatanong din ako kung yung mga parents, my child wants to go to culinary school, what can you advise? Mm-hmm. Yung first advice na pinaka-bibigay ko lagi is kumain ka lang ng kumain everywhere. Be willing to try anything, keep an open mind. And I tell people, kung ang karamihan sa atin nakakain ng mga ganitong karaming adobo, let's say, at ikaw mahilig ka kumain, and kumain ka ng 5 times more than what the normal person is eating, yung standard mo mas tataas.
Mm.
So pagka na-please ka, mas marami kang mabi-please na tao.
Di lang estudyante, dami po nakikinig sa atin ngayon. Meron ba kayong special message?
Ang special ko message sa mga taga-UP, huwag kayong mawawalan ng loob sa basketball team.
Alam
mo, lahat ng game ng UP. Player ako ng UP high school dati.
Oh, wow.
Lalo kaming kulelat. So, so sa akin, miski na anong position ng UP sa UAAP, lagi ako nanonood.
Nanalo na rin naman po yung UPIS ng high school championship.
Nandun ako noon. Nanood ako. Umiiyak ako noon.
Ano nangyari ngayon? Ba't nanalo?
Hindi, hindi. I was so happy. Talagang tuwan-tuwa ako noon.
Tama. Ay, ang ganda ng message, sir. Bilang pasasalamat, dapat lutuan natin yung ating mga varsity teams. Lahat yan, lahat ng teams.
Malalakas kumain.
Nang kung ano man.
Hindi, si Tonton daw po ang magluluto.
Ah, okay. Good, good, good.
Ang ating pong guest ay pag-uusapan itong mga bagay nito. Pakilala na natin siya, Ton.
Oh, sige.
Si RH. Okay.
Okay.
Simulan natin.
Yung una, kung hindi nyo po nalalaman, mm-hmm. graduate po siya ng cum laude sa Ateneo de Manila University. At actually, kahit na nasa Saints ko pa lang siya, isa na rin siyang student leader.
Yes. At kung hindi po natin nalalaman, no, broadcaster po siya. At ito pangarap namin nito, manalo ng KBP Golden Dove Award.
Hindi kami ng tip sa kanya, mama.
Oo, isa siyang KBP Golden Dove Awardee.
Okay. Isa rin po siya sa 10 Outstanding Young Men ng 2001 for Peace Advocacy.
Napakabata, okay. Pero napakaraming achievements. At syempre, alam ng lahat, mm-hmm. former representative of Bayan, party list, at meron siyang mga 80 bills na naipasa kabilang ang...
Syempre yung CARPER.
Yes.
At
yung cheaper meds.
Cheaper meds.
Yes.
At syempre, pag-uusapan natin ngayon yung reproductive health bill.
Okay. Ladies siguro and
man,
gentlemen.
Siguro naman, pakilala niyo na RH champion. Na tinutupin namin.
Oh, champion of women's rights and good governance. Mother of four. Ang RH ng buhay natin.
Walang iba kundi si Risa Ontiveros.
Magandang gabi po.
Ako, magandang gabi sa inyo, Che at Ton, at hi, sa inyong ma'am. Lahat ng mga tagapakinig dito sa ang cute ng pamagat eh. Psych o'clock habit.
Parang nahiya ako sa boses natin.
Ano ba kayo?
Nadagdagan po kami ng 10 tagapakinig dahil sa inyong presence ngayong gabi.
Magandang gabi po. O sige po, dahil napaka-limited na ating oras, simulan na po natin, okay. No? Para po sa ating mga tagapakinig, ano po ba sa maikling mga pananalita ang RH bill? What is it about?
Okay, well, sa maikling pananalita, at kung itanong nyo yung what's it about, yes. Kumbaga, the heart of the bill ay dalawang bagay. Una, mm-hmm. yung access ng bawat babae at bawat couple sa choice nila ng natural man o mga modernong pamamaraan sa family planning. At pangalawa, mm-hmm. ang heart of the bill din sa RH ay yung age-appropriate mm-hmm. na adolescent RH education.
Mm-hmm. Okay. So, okay. Education and choice.
Correct.
Ito yung mga puso mm-hmm. ng ating bill. Napapag-usapan po ang reproductive health. Okay? Bakit po ba importante ito? Ano bang kahalaga ng reproductive health?
Ay, importante, Che, kasi 10 or 11 pa nga sa mga kabaro natin namamatay araw-araw mm-hmm. dahil lang sa komplikasyon sa pagbubuntis at sa panganganak. Kaya ganun lang tayo kakulelat makaabot malamang sa Millennium Development Goal number 6 na ibaba yung maternal mortality rate by year 2015.
Mm-hmm.
So yun yung isang dahilan na importante yung reproductive health bill. Syempre, dun nga sa binanggit nating heart of the bill, yung choice,
mm-hmm.
kasi karapatan ng bawat babae. Kumbaga, kung pinag-uusapan natin ang kasarinlan ni inang bayan,
mm-hmm.
yung sustainability ni inang kalikasan, wala namang pinag-iba yon in principle sa pagpapasya natin sa sarili nating sinapupunan. Yung sinasabi niyong karapatan sa ating sariling katawan, mm-hmm. self-determination sa ating katawan. At importante din yung RH bill kasi ang ating mga kabataan bilang mga tao na natural mm-hmm. na may sexualidad
yes.
ay likas na dumadaan sa ganyang yugto ng buhay na nagiging maalam, palatanong, experimental
yes.
sa ganyang usapin sa buhay at dapat lang ay may access din sa kaalaman at orientasyon kung paano man natiling malusog, responsable at masaya.
Meron po ba kayong panghuling mensahe? Balak i-plug?
Album ito.
Well, sa mga tagapakinig ng Psycho Clock Habit, kina Che at Ton, at sa buong komunidad of listeners ng DZUP, mula sa isang kapitbahay niyo dyan sa isang universidad sa Tabi-Tabi. sana patuloy po kayong maging inspirasyon sa inyong mga kahenerasyon ng mga kabataang Pilipino, sa inyong mga kapwa mag-aaral na maging mapanuri, mag-alay ng sarili at mahalin, unawain at ibigin talaga si inang bayan. At syempre, I always tell younger people, maging masaya kayo sa personal ninyong buhay. Napaka-importante niyan.
Maraming salamat po.
At
that point, gusto ko na lang mag-alay ng sarili.
Kanino?
nagbanggit ng pangalan.
Panalo.
Inang bayan.
Ma'am, you are forever indebted. Maraming maraming salamat.
Salamat po.
Salamat. Yung... gaya na nabang, pag, lagi natin binabanggit ng idol natin, itong bisita natin ngayon. Probably one of the more or if not most the famous most, Filipino psychologist in the country.
Yes.
Former TV host.
Nag-radio din siya.
Nag-radio din siya. Clinical psychologist.
Columnist.
Uh-oh. At writer. At in fact, believe tayo kasi back to back. Walang pahinga eh. Gusto niya panay. Multiple.
Pero ito yung hindi kailangan makausap. Binibigay talaga dito. Kasi kung ganito naman.
True. Why not? Uh-oh. So clinical psychologist / celebrity / icon / idol namin ni Miss J.
Kahit katiting sa mga na-achieve niya, ma-achieve natin.
Tama.
Sobra na yon.
At katiting ng mga brilyante niya sa katawan, ma-achieve natin. Walang iba po yan kundi si Dr. Margie Ho. Mayroon pa ba tayong like final words si Ma? Very quickly.
Yes, please.
Ayala mo, no, never final words. Well, mga estudyante kadalasan ang nakikinig dito.
Po.
Although, alam ko, maraming nagla-live stream, no?
Yes.
Hindi ba alam ko yun eh? So, una, pasensya na lang kayo kung parang losyang yung aking payo. Kasi, let's accept, losyang talaga ako compared to the students, no? But generally, lahat naman ng ating pangangailangan, lahat ng ating insecurities, at lahat ng ating strengths, pare-pareho naman yun eh.
Mm-hmm.
At alam ko si Ma'am Chase, si Sir Ton, sa kanilang mga estudyante, at sa mga rito, at sana ako rin, ay tumutulong sa mga tao to, first of all, tanggapin ang sarili. You know, lahat tayo merong mga qualities na sana meron tayo. No? So, mas mabuti, tingnan natin yung mga qualities, naku, napaka-cliche, pero totoo, tingnan natin yung mga qualities na meron tayo and let's focus on this. Kasi syempre, again, cliche, pero pag hindi natin mahal ang ating sarili, mahirap na tunay magmahal sa ibang tao. Kasi love is based on really loving the person, I don't know, you know, and not on need, hindi sa pangangailangan.
Mm.
So, that's all.
Eh, kasi itong guest natin, sikat, sobrang sikat
sobrang
dito.
Sikat.
Oo, kahit nga ikaw natatangtay ka sa kanya eh.
As in, malayong-malayo.
Oo nga, tsaka sabi mo, ikaw, special request mo to. Sabi mo, sana magko-co-host ka kung siya yung kasama natin. O, huwag ka masyadong ma-starstruck. Kasi ako, nahihirapan din ako sa inyong dalawa, no? I'm sure nahihirapan din kayo sa akin. Okay, so, ang guest natin ay isang kilalang professor dito sa University of the Philippines, mm-hmm. no?
Daming College of Mass Communication.
Yes, that's mm-hmm. right. Pero, mas kilala siya sa buong Pilipinas bilang internet action star.
Oo,
pero actually, pwede na nating sabing internet superstar.
Superstar.
I think, oh, na-reach niya yung ngayong level. Okay, pakilala na natin siya. Ang ating guest ay walang iba kundi si... Ramon Bautista!
Ayun.
Paano yan? Mabibiting ka ulit kasi patapos na tayo. Kailangan mo na mag-iwan ng message para sa ating mga tagapakinig ng Psycho Clock Habit.
Oh, Kuya Lucho tsaka Ate Chel. Yan.
Che! Ano ka ba?
Maraming salamat sa pag-anyaya sa akin dito sa mansari ng DC. Ano?
Psycho Clock Habit.
Psycho Clock Habit. Sayang wala si Kuya ano?
Ton.
Kuya Ton. Mm. Kuya Ton nasa Africa.
Mm-mm.
Ayun, maraming salamat sa inyo sa mga na-friendzone. di pa tapos ang mundo, maraming pang maganda dyan. At yung nang friendzone sa inyo, papangit din yan. Tapos, kayo, improve nyo lang yung mga sarili ninyo. Kasi,
tama.
Oo, bata pa kayo. Tsaka,
correct.
Mahaba pa ang buhay.
Oo, sabi nga nung isa dating tagapakinig, siguro daw ang last line mo ay there's more to life than love.
Oo nga, there's more. Oo nga, inunahan mo ako. Nangihilam yung
daughter niya. Si Johnson Cota.
Sabihin ko yun, sa Tales from the Friend Zone, yung lagi sinasabi namin, there's more to life than love.
Oo, yeah.
BZUP 1602, kasali ka. Para sa matinong usapan, para sa maulat na bayan, BZUP sa 1602. Kasali ka, kasali ka, BZUP pa sa maulat na bayan, dito kasali ka.
My girl, oh my gosh,
Have you guys heard?
Oo nga, sabi nga ng teammates ko, sobrang cool daw nun eh. Stig.
Karapatan nga naman ang bawat mamamayan ang ma-expose sa iba't ibang klase ng media.
So, being your unspoken leader, I suggest na simulan na natin. Ready!
Game, bro.
Handa na!
Let's start. Be part of the hippest barkada to hit the airwaves. Tune in to Tropang Radio from 7 to 8pm daily.
Mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang oras natin ay 9 na minuto bago mag-ikapito ng gabi ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602. Kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit at siguro po bilang panghuling mensahe sa inyong lahat, no? Yung Psycho Clock Habit, pinipilit po namin maging fun pero malaman every week, no, para lang po sa inyong lahat. At siguro kung meron kaming pinaka-proud ay love na love namin yung lahat, lalong-lalo na yung mga estudyante na nakikinig sa amin. At sinisikap po namin every week na yung mga topics na pinag-uusapan dito ay magugustuhan ninyo at meron po talaga kayong mapupulot o matututunan. Kaya dito po sa huling segment natin, pero siguro bibigyan ako ni Mark after nito ng mga 1 minute more para batiin yung mga nag-tweet sa atin. Ito po ay recap ng ating special finals week episode. Panghuling tips na lang po ito para sa lahat ng mga estudyante na nakikinig sa atin, para po sa inyo to, no, naway makatulong habang nag-aaral kayo at naghahanda para sa inyong mga exam at pagkatapos ng mga requirements.
Last stretch, home run na tayo.
Oo,
na
last 2 weeks ng finals. So,
ng semestre.
Oo, pero karamihan sa mga teachers nagpa-exam na.
Right, oo. No? So, at karamihan, ang dalas ko makita to sa Facebook na maraming estudyante na nagsasabi na ilang araw na lang sem break na.
Correct.
No? Ang gusto ko lang sabihin na napaka-insensitive nyo. Hindi nyo na-realize na yung mga teachers nyo na finrend ninyo, pag na-submit nyo na kami, hindi pa kami tapos ng semestre
pero
namin.
Pero sagot nila dyan, kayo naman yung nagpa-require.
Oo nga naman.
Ay, reklamo ka.
Sana tapos na rin yung sem na, 10 ko, hindi tayo nagpa-submit. Tama, o nga, tama. Patawad, no? Patawad.
At saka hindi, lagi nilang sinasabi, hell week ito.
Correct.
Hell week.
Pero mayroon ako nabasa, interesting, di ba?
Yes.
Yung sinulat niya, Grace Week. Ang linggong ito. Ano ba yung mapatnubayan tayo? Kung sino man ang dapat pumatnubay sa at magulang.
Hindi ako talaga tingin ko Grace Week ito.
Dahil?
Kasi ito yung pagkakataon mo para mapatunayan kung gano'ng kakahusay bilang estudyante.
So, anong kinalaman ng grace doon?
Oo, kasi binibigyan ka ng mga grace. Pagkakataon, patunayan yon sa pamamagitan ng exam. Dapat
paper.
Pag-exam na excite ka eh.
Right. Kasi?
Parang, oh my God. This is another chance to prove I'm good.
Ayun.
Oo, reframing lang yan.
Assuming that they've proven themselves worthy during the early part of the sem.
Diba?
No?
Ang saya.
True. Okay. So, yun
excited
po,
ba
no?
Tayo sa Grace Week or sa Hell Week natin?
Alam po namin na marami siguro sa mga estudyante nakikinig sa atin ay sobrang stressed at worried.
At sa nakikinig pala, si Lourdes Jasmine, no? Kasi siya sa kanya galing yung Grace Week.
Correct, no? At ayun nga, mabalik tayo. Alam natin na maraming stress sa mga estudyante natin, mapag-graduate student or undergrad and graduate. So, sana yung munting programa natin ngayon ay makatulong kahit paano.
At hindi lang ngayon. Correct. Kasi sa mga susunod na semestre.
For more. No? So, sana kahit isang oras, sana break time ninyo ngayon, naisipan nyo mag-break at subukan namin kayong paligayahin ng konti. Kahit
konti.
Sige,
muna kayo mag-aral nga. Kanit muna kayo sa amin.
So, di ba sabi natin, halimbawa, every Monday or Tuesday, meron kang time talaga for chemistry.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Ang kailangan naman, i-structure mo yung time na to in a very specific way. Kailangan yung mga tasks mo, proximal, specific, at challenging.
Mm-hmm.
Proximal,
so, specific, and
challenging.
So, PSC. Exactly.
Uh-oh.
Meaning?
Ano yung proximal?
Kailangan yung parang hindi yung ang goal mo yung proximal kasi malapit yung time an hour
okay.
Dapat ang matapos ko ayan dito na yung specific makatapos ako ng pagbabasa ng 20 pages
okay.
At
mm-hmm.
challenging yun depende na sa'yo kung magaling ka ba magbasa parang 20 ba challenging ba yun
right.
O challenging ba chicken diba?
O baka so, depende rin sa reading material
exactly.
So ibig sabihin yung tip na to sa hindi mo sasabihin na mag-aaral ako ng chem today.
Oo,
exactly.
Or baka yung goal mo,
papasa ako ng chem. Oo, napaka long term,
no? Natatapon na yung bio. Natatapon na yung bio. Bio naman. Papasa ako ng bio. Bio. Mamaya physics naman kami.
Or math, no? So, dapat mas very specific okay. At mas malapit.
Okay. Sige.
Hindi challenging. Pero challenging is, interesting, no? Mm-hmm. Kasi, ibig sabihin ng challenging, hindi ka din nababagot.
Exactly. So, motivated. Again, papasok na naman yung motivation.
Okay.
Diba? So, every tip, talaga pumapasok yung motivation.
Ito pa yung course na yun, ano?
Okay. Aside from PSC, proximal specific challenging na goal na task, meron pa ba, Miss Kay?
Ito, favorite ko to na tip.
Sige nga.
Kasi it makes learning really fun.
Okay.
Mm-hmm. Basically, yung paggamit ng konsepto ng reinforcement.
Yahoo!
So, okay. Para lang ang ating favorite section.
Ano po ang ibig sabihin ng reinforcement?
Go.
So, halimbawa, meron kang gusto ma-increase na behavior, increase yung frequency. Ang gagawin mo muna siya.
Okay.
Hindi masyado siguro pleasant for you. Pagkatapos nun, may gagawin kang something which is really pleasant for you.
Okay. Let's be specific, Tor.
Sige.
Ayan. Anong specific task? Tapos, ano yung usually nakakapagpa-reinforce sa'yo?
Kunyari.
Na pleasant.
Paggawa ng PowerPoint for my class
for
the following
class.
Day.
Okay.
Kasi syempre, I have to read eh.
Oo.
Diba? So, yung gagawin ko the following, yung after that, papakalabit ako. Kanton.
Nakapir talaga tayo.
Papansit kanton. Okay, so yun. Tama ba? Tama ba? Ibig mo sabihin, Miss Kay?
Okay. Ang importante doon, na feeling ko nakakalimutan yung mga estudyante, yung order. Halimbawa, gusto ko manood ng Gossip Girl.
Okay.
Kasi meron akong kailangan basahin.
Okay. Good point.
Kasi sabi ko, hindi, manood naman ako ng Gossip Girl.
Tama.
Saka ako nalang babasahin yung kailangan ko basahin, which is actually sort of wrong.
Mali.
Bakit?
Kasi dapat ka, baliktad.
Hindi mag-i-increase yung isa.
Dapat ang gawin mo, yung hindi ka masyadong motivated to do.
Okay.
Kasi nga, kapag na-reinforce na, ano pa yung motivation mo to do the task?
Yun. So, importante to remind ourselves that studying
can be very pleasurable. Although, okay lang yung a bit of anxiety. It's a normal thing.
Okay.
Kanina rin, I just had a French exam and I was a bit nervous. So, okay. That's okay. Basta huwag masyadong OA yung pagka-nervyoso mo.
Okay.
So, okay lang yun.
So, how do you make studying fun?
Correct.
Siguro yun nga, no? Yung elaboration na binabanggit natin kanina, baka kunyari lang, no? Ang pinag-uusapan mo, puro numbers. No? Tapos wala naman siyang meaning para sa'yo. Baka pag in-apply mo sa buhay mo, baka it can be fun.
Okay.
Or gawin mo ng kwento.
Kwento.
Yan din yung ginagamit ng mga yung nanalo sa cards. Ginagawa niya ng kwento. So kahit mga symbols lang yan, natatie up niya lahat ng
galing
mga symbols. Kasi may story.
Okay. Yeah. So, ako nakuha talaga dito, kailangan mo talagang mag-exert ng extra effort to make it relief. Hindi pwedeng tanggapin mo lang na, okay, mag-aaral lang. Kailangan i-condition mo yung ceremony. Okay.
Yes. And learning is not passive. It's not supposed to be passive.
Ayun ang gandang take-home na for tonight.
Okay. So, Miss Kay, meron ka bang mga, siguro, take-home message, no? Or last point sa gusto mong ibigay para sa ating mga estudyante ngayon na nahaharas sa kanilang mga pag-aaral? At para hindi lang sa semestring ito, no? Para sa mga susunod na semestre pa.
Correct.
Siguro yung first point ko is, yun nga, give elaboration and organization a chance.
I love
so,
it.
Alam ko parang, yun nga, it takes a lot of effort. Ooh. Pero at the end of the day, it's worth it. Kasi diba, ang fun na. Ang taas pa na academic performance mo. What else can you ask for?
Correct. For more juiciness. Okay.
Okay. Pangalawa, gusto ko sabihin, pwede ba ako manawagan sa UP?
Please. Oo nga, no?
Oo, yun. Gusto ko talaga i-promote na feeling ko kailangan sa UP ng learning to learn course. Kasi yes, everyone can be self-regulated, pero it has to be learned. It has to be taught and it has to be learned.
I think that's... Kung halimbawa, kung nakikinig at sinilis mo, hindi ako self-regulated, baka it's not entirely your fault. Baka dahil hindi mo pa na-acquiring skills necessary.
Baka hindi mo alam na may ganun pala.
Oo.
Miss Kay, mamaya siguro magandang tanong yan. Meron bang mga books or materials na pwede nilang makuha? Kung kunyari habang wala pang course na ganyan?
Maraming mga readings sila na pwede basahin or...
mag-enroll sila sa Psych 140. Yes!
For her promotions. Uh-oh. Yes, okay. Any other
take-home
messages? Learning to learn for more, no?
Uh-oh,
are you very much willing to teach that kind of?
Definitely. Pero kailangan ko atang gumawa ng proposal muna.
Learning. Na, parang a GE course, ano? Uh-oh. A Psych GE course. Learning to learn.
Okay, naku, maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok sa atin ngayong gabi. Very, very quickly po, no, babatiin ko lang itong mga estudyante na ito na I'm sure dahil nakinig kayo sa Psych O'Clock Habit ay may uuno nyo lahat ng inyong mga subjects ngayong semestering ito. No? Hello kina Joanna Cancho, kina Krister, Salvador Bea Dulay, Sunny, Patron Ange H. No? At hello kay Maymay Palgan, thank you for listening. Kay Adonis na nakikinig sa atin all the way from Malaysia, sana okay yung iyong grad school life dyan, at kay Charm na kasalukuyang nasa Czech Republic nagpapahinga, good luck sa pagtatapos ng checking. At syempre yung mga nakasama namin dito na nakasama kong tumawa para hindi man ako magmukhang baliw, sina Mark, sina Bianca, sina Shrel, at syempre andito na si Miss Jane at ang tropang radyo ay malapit na pong well, syempre, dahil kasunod na siya ng Psych O'Clock Habit. So ilang minuto na lang po ay matutunghayan niya ang tropang radyo. Overtime ko, pero at least konti na lang. Sorry, Miss Jane. Abangan po namin kayo next week. No, hopefully, na makasama na natin yung lahat ng mga bisita natin para sa ating special 100th episode. Miss Che, sana payaga ka na ng amo mo na gamitin niya ang computer niya para makapag-Skype ka, para makasama ka namin next week. Good luck sa lahat ng mga estudyante at mga teachers na nakikinig sa atin. Pahinga tayo. Bye-bye!